Soči 2014. Olimpieša portrets. Hokejists Zembus Girgensons dzimis Rīgā, 20 gadus vecs, neprecējies. Var spēlēt gan centrā, gan labajā malā. Hokejista karjeru sācis Latvijā pie pirmā trenera Edmunda Vasiļeva. Jau 15 gadu vecumā pēc ģimenes sapulces pieņēma lēmumu doties uz Ziemeļameriku un spēlēt hokeju. Paralēli tālmācības ceļā turpinot apgūt zinības Latvijas skolā. NHL draftā 2012. Gada jūnijā Girgensonu ar kopējo 14. Kārtas numuru pirmajā kārtā izraudzījās Buffalo Sabres. Viņš kļuva par ar visaugstāk novērtēto latviešu hokejistu Nacionālās hokeja līgas izvēles tiesību rangā. Šo sezonu ir vienīgais latviešu spēlētājs NHL, kur nostiprinājies Buffalo Sabres un ir galvenais pretendents nominācijai sezonas labākais debitants. Zemgus Girgensons ir olimpisko spēļu debitants. Pirmā spēle Latvijas hokeja izlasēja Sočos 12. Februārī pret Šveici, tad 14. Februārī pret Čehiju un 15. ar Zviedriju.
Sākumā tā kā ienīd bišu hokeju pierodu un tad, protams, bērnībā bija, kad gribējās visādu ekipējumu labāk. Bija reizes, kad no Amerikas pasūtīja un tad bija labākais, kāds ir bijis, neaprakstāms sajūtas tad. Tagad jau pie junioriem un tagad jau katrai dienu, tā kā Ziemassvētka, būt nūjas pa kreis, pa labi. Spēļu krēkli tie man vienmēr ir saglabājušies, un tos arī nekad nemitīšu ārā no Vasiļeva, arī no iepriekšējām sezonā visu spēļu krēklis saglabāju. To es mammai atstāju, viņa ar viņiem darbojās vairāk.